James chapter 2. Waiwaik, gimi lolo mi matua ngan aramaron Yesus Christus toa ele taranga kape tau. Tota irangranga na karo karonga vagvage kelere mauga mautau. Matami nanan idilere gawaini. Wanga yaveere idol danga sisid kemi kemi ga ivagi igonga aya pato gol, ta inami rudunga ngan lemi rorunga, be yave ere pare lululunga aya toa ele danga sisidu ragragia, e pare inami rudunga, eniga a karo maro. Karo gimi a gerra yava toa ele danga sisid kemi kemi ta a keopan berani. Nam, dio maro ngan mul kemi ga waini. Be a keopan yava lululunga aya berani. Yaula marir gaewa, ma a keopan berani. Yau dio maro tanoyai boloma ngan aek. Wanga karatoa berane, ene lolo mi paya mau ta matami inasi gir panwa ngan erap itutui mau. Gimi anasi karonga ere ngan panwa toa erad kapepe, be anasi karonga ere pare ngan gir panwa toa erad mau. Waiwaik kem kemi, alongo. Gir panwa toa let danga sisid tanu yai aya I mata karanga mau, deo isio gir, ngan sa ikim let karonga lolo matua aya idaiga ila kape. Maronga kemi ivage ai toa I posa tautaunga ngan pa gir panua toa tiki mei. Deo iwanga maronga toa wa iman gir panua toa berawa led. Be gimi apamaya maya gir panua toa led danga sisiri mata karanga mauna. Matami nanan. Gir panua toa led danga sisid busa eni tikaro kulupungan gimi ga tipamarid gimi ngan posanga somisomi. Gid panwa toa let danga sisid busa ti papayavu ngan Kristus yere kemi toa deo idol ga idai ngan gimi. Deo ele apu kape ngan maronga ivagiai toa ele laulau I posa ngan I keo gaberane. Yau manta kim wae mere pare mambe kim go mulian. Wanga anas nasi deo ele apu kape toane ene ga lemi karonga iwot kemi. Be wanga akaro karonga vagvage kelere ene gimi akaro karonga sat. Ta apu toane I pasulan mambe lemi idil paemao. Nganza wanga yava sai inas nasi apu toa ngarwa be itap ngan apu idil keleta, ene ele idil paemao lalere mambe yava toa itnan apu aya posanga toa ngarwa. Nganza deo ikeo, irangranga na paeavu ngan wainga ngan karonga arala mao. Be deo toa kelerine I karo posanga ere pare gabirane. Irangranga na pamate yava ere pare mau. Tota wanga yau karo arala mau, be yau pamate yava ere pare, ene yau la putian apuna. Deo ele apu I polagita ta tatnan maronga paya mau. Be deo ga imate I nasi lemi karonga ngan nasinga apu toane. Ngan lemi posanga ga lemi karonga toa ngarane, manta ot mambe panwa tinas nasi apu toane. Yava sai toa I lolo I sat ngan yava ere pare mau, ene deo ga I pamarid yava toa wa ngan posanga, be I lolo I sat ngan e mau. Be yava sai toa I lolo I sat ngan panwa pare ngara, ene ga I asal posanga toa I marid nganwa. Waiwaik, wanga yava ere I keo ga I lolo matua ngan deo, be ele karonga kemi I tlan ele karonga lolo matua aya mau. Ene ele karonga lolo matu aya I mandanga sapayan. Karonga lolo matu aya berane I rangranga ni bare e mulian pare. Mautau. Wanga waira a ranga mautaine ngan yawa kalere ton Kristus aya barikia mau ga aya anga I mata karanga mau. Be yawa eta ngan gimi I karo posanga sapayan pan berane. Ya lolo mitaruitala. Kemi ngan deo I bara am barikia pago ga I panamanga. Posanga toa berane ga ilua e marongan. Gimi manta alua e, ngan ele sawadanga toa I mata karanga mau. Karonga lolo matua aya ene lala ere toa berawa. Wanga karonga kemi itlan lera karonga lolo matua aya mau, ene lera karonga lolo matua aya I tautau eta mau. Ene mambe yava I mate. Be yava ere ga iri reakta I keo, deo ibara panwa ere ngara mulian ngan led karonga lolo matua aya, be ibara panwa paringara mulian ngan led karonga kemi kemi. Be gaugana koli posanga toane berani. Wanga yava toa wa ele karonga kemi itlan ele karonga lolo matua aya mau, I rangaranga niau pasulan mambe ele karonga lolo matua aya tau taunga mau. Be gaugana karo karonga kemkemi ngan pasulan nga mambe lek karonga lolo matua aya eni tau taunga. Iau lolo matua ta keoga deo toa kalerewa ima maro. Eni kemi, be git irreo papaya mau git pare lolo matua mambe deo toa kalerewa ima maro. Be ti matauga tisami mi. Iau buobunga am tau. Wanga lolo matua sapayan be karo karonga eta kemi mau. Lem karonga lolo matua aya toane aya anga eta mau. Iau kim na pasulan go mambe posanga toane tau taunga na. Longo. Mugayai tibura Abram idoli nat Isaac ka idaengan popo tenainga aya ta imanele tenainga gilapan deo. Be deo igerra ele karonga toa berani ta iwato e yavatutui. Eni tau taunga na. Gerra kemi. Ele karonga lolo matua aya i lup to mangan ele karonga kemi kemi, ta ele karonga kemi kemi i parangrang ele karonga lolo matua aya. Ta deo ele laulau aya posanga ga waini i wot tautaunga. Abram i lolo matua ngan deo, ta ngan ipu twaine deo i rau posanga ngane ta i keoga e yava tutui. Ta deo i wato e i wai. Tota gimi agerra. Deo i karo yava eta ga i wot tutui i mata e nganele karonga lolo matua aya sapayan mau. Be deo i karo ega i wot tutui i mata e nganele karonga kemi kemi. Lale ere toa berawa, taine erapaya toa raap i wot tutui deo i mata e nganele karonga kemi. Nganza e i bara gir panua toa Yosua i sula gir ta i muran gir ngan maron kape yerko aya. Gakusta i sula gir ta tinasi era pere pari ta tiawa gatila. Tota tawatai. Wanga tau taurida i eno no tinirai mau. Eni tamate. Be lala ere toa berawa, wanga karonga kemi kemi i tlan lera karonga lolo matua aya mau, eni lera karonga lolo matua aya i mate pare.